Pakulu ezers lasa Baiba Geķe. Vienreiz bijis stiprs vīrs, kas vecuma galā tik piepēži nozudis kā akā. Ļaudis domājuši, kāds nogalinājis vai kā. Bet viņš nebijis viss pagalam, sveiks un vesels, ače dzīvojis slepeni mežā. Reiz velns noklausījies, ka ļaudis vīru taujādam meklējuši. Tūliņ noskrējis pie velna mātes dziļā peklē un teicis. Ko domā? Tas un tas vīrs nozudis, laikam kur nomirs. Kad varētu atrast, nāktu mūsu nagos. Velna māte atteikusi. Tu jau zini, kas klajumā mirst, tas pārredzams, bet ja mežā mirs, kas to ieraudzīs tik lēti? Tādēļ pārmeklē mežus, varbūt atroni. Velns tūliņ skrējis pa mežiem, pa purviem un beidzot atradis šo dzīvu meža vidū mājiņā. Pašu laiku gan nebijis mājā, bet velns paķēris lielu akmeni, ielīdis krāsnī un gaidījis meklēto pārnākam. Vakarā pārnācis arī. Velns nu spēris ar akmenšim virsū, bet lielā karstumā aizsviedis garām. Nu vīrs sviedis pretim. No lielā sviediena mājiņa sabrukusi un velns bēgdams nogrimis zemē. Tā vietā, kur velns grimis, palikusi liela lāma, izcēlies pakula ezers. 100 gadu vēlāk velns no bailēm atžirdzis, iznācis ar lielu svirti atkal vīru meklēt. Bet tāds te vairs nav bijis. Nu velns dusmās nosviedis garo svirti pie pakula ezera un pazudis. Kur svirte kritusi? Tur iegrimusi zeme, no kā izcēlusies upīte, ietecēdama ogrē.